2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში. საქართველოს 7-8 სექტემბერს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეწევა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში განიხილავენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ვარშავის სამიტზე მიიღეს. სწორედ ვარშავის სამიტზე კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შეუქცევადობა. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ის პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რომელიც საჭიროა ნატოში ინტეგრაციისთვის და წევრობისთვის. ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ ამ ინსტრუმენტებს და ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს ვიზიტის ფარგლებში ვისაუბრებთ ამ ინსტრუმენტების შესახებ, განაცხადა მინისტრმა. ნატოს ვარშავის სამიტის დასკვნით კომუნიკეს გაგახსენებთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. კოვალი კლიკაძე ესაუბრა სამიტის დასრულების შემდეგ თავდაცვის ახლა უკვე ექს-მინისტრს თინა ხიდაშელს. ამ ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ ჩვენ უმასპინძლებთ დავით სიხარულიძეს, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეს. მანამდე კი ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან.
მოკლედ, დასრულდა სამიტი, არის დეკლარაცია, მანამდე იყო განცხადება. ამ განცხადებას, როგორც ყველა კარგი განცხადების ტექსტს, აკლია ერთი რამ, მასში არ არის
კონკრეტული.
ვთქვათ ესე, აკლია აღმასრულებელი მექანიზმი, კონკრეტული პასუხისგებელი პირები. თქვენ თქვით, სურვილი გამოთქვით, რომ არ გაიმეოროს ვარშავის სამიტმა, უელსის სამიტის ბედი, როდესაც მიიღეს ასევე კარგი გადაწყვეტილება საანგებო არსებითი პაკეტის შესახებ და მერე დაიწყეს ფიქრი.
არა, ამ შემთხვევაში ესე არ არის.
არ გამიორდება რა გარანტია.
ეს არა, გარანტია არა მაქვს, უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმება უკვე მივაღწიეთ, შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. უკვე პირველი კონტრიბიუტორების ყოს, რომლებმაც ძალიან კონკრეტული შემოთავაზებები არა ჩენატანების შესახებ განაცხადი გააკეთეს. ეს პროცესი გაგრძელდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეგობარი ქვეყანა, დღეს სლოვენიამაც მაგალითად ამ ბოლო თავდაცვის წერილზე განაცხადა, რომ ზადარიან რომ გაიღონ თავისი კონტრიბუცია, რაც მაგალითად მანამდე არ ყოფილა. კანადა, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს თავდაცვისუნარიანობაში რაიმე ფორმით ჩართული, ასევე კანადამ გამოთქვა სურვილი, რომ იღოს მონაწილეობა. ჰოლანდიის თავდაცვის სამქონდა შეხვედრა, რომელმაც დაადასტურა ის, რაც ჩვენ ჭორად კერა და უფროსორეთ დანაც კომათ ვიცოდით მანამდე, რომ ისინიც უკვე ამ პროექტში ჩაერთვებიან. ეს იყო თავარი ამოცანა ზუსტად, რომ შექმნილიყო მექანიზმი, ინსტრუმენტი, სადაც თავს მოიყრიდა და მე აღარ იქნებოდა, რომ აი მე კი მინდა რომ დაგეხმაროთ, მაგრამ აბა როგორ დაგეხმაროთ, მითხარით. შექმნილია ნდობის ფონდი ერთის მხრივ და უკვე როგორც გითხარით ჰოლანდიელებთან ვისაუბრეთ, რომ დიბის სკოლასთან დაკავშირებითაც ასეთივე ნდობის ფონდი შევქმნათ, ცალკე აღებული ეს გერმანელების სრული არის და მე იტალიაში ვიყავი ამის გამო სწორედ ორი კურის ვიზიტით, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ მათ სრული კონდაც და მათ დაგვიდა სწორეს ინტერესი რომ ჩაერთონ ასევე პროგრამაში, ისე რომ ეს ამბავი უკვე მომხდარია ჩვენ უბრალოდ ბევრი ქვეყნის ინიციატივა შევაყოთ, რადგან ბოლო კვირების ამბავი იყო რომ გვინდოდა რომ სამიტის ნაწილი გამხდარიყო.
აი ან დობის ფონდში
ანუ ფასფანდი ხო ეგრე ითარგმნება.
კი, დობის ფონდში ასე ვთქვათ შეტანილი ეს თანხები საგანმანათლებლო პროგრამის მოხმარდება თუ თავად?
არა, ეს მოხმარდება პაკეტს. პაკეტში არის ყველაფერი, ავიაციიდან დაწყებული, საზღვაო კომპონენტით გაგზელებული, სკოლით გაგზელებული, JTEC-ით და რა ვიცი, 13 პროექტს მოკლედ, რომელსაც პაკეტი ითვალისწინებს. ეს არის სწორედ იდეა, რა შეეხება რას, სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, უბრალოდ ეს დიბი იმიტომ აქვს გააქტიურებული, რომ ბოლო იყო და სულ ბოლოს ის დამტკიცებს და ამიტომ ყველაზე ბოლო ბრძოლა დიბზე გადავიტანეთ.
ეს ავიაცია მიმინოდან დიდი ავიაციაზე ლაპარაკი, დიდავი სამხედრო ავიაციაზე, საბრძოლო ავიაციაზე?
სამოქმედო გეგმა ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით დიდ ავიაციას არ თვალისწინებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრ ასეულ მილიონზეა საუბარი. ან თუთა საუბარია იმ ბეისზე, რომელიც აუცილებელი მინიმუმია იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა გქონდეს. ასევე ჰოლანდიელები არიან ჩართული ავიაციის პროექტში და დღეს მინისტრმა ესეც დაბრუნა.
ხინო, თქვენის პოლიტიკოსი ხართ, რომელიც ამტკიცებს, არგუმენტირებულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს მაპი არ ჭირდება, მას აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პოლიტიკური გაწყვეტილების შემთხვევაში.
მე არ ამტკიცებს ეს ამარტივი, მე ინვესტირება და საერთოდ ქაღალდები თუ.
ხო, პოლიტიკური გაწყვეტილების შემთხვევაში, რომ მოხდეს გაწევრების პროცესის დაწყება, მაგრამ ამ კომუნიკემ თუ არ დაგიტოვა ცოტა იმედი გაცხადა.
ხო, არანაირი მედგაცრო ვერ დამტოვა, მე სიტყვას წუთვისოდი რა ეწერებოდა ამ კომუნიკაში, მასში არაფერი არ წერია განსხვავებული იმისგან, და გაცილებით უკეთესი არის ის, ვიდრე დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტი იყო და ჩვენ დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტზე შევთანხმდით მაშინ და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. არავითარი მედგაცრო ვერ დავტოვა, კომუნიკაში სამ ადგილზე წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად, მაპი არის წევრობისთვის მომზადება და იქ არსად არ წერია, რომ საქართველოს ჭირდება მაპი წევრობისთვის მოსამზადებლად, იქ წერია, რომ მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი და კი ესეა, მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი. მთავარი განსხვავება იმაშია, რომ სწორედ იმაში არის, რომ როდესაც სიტყვაზე მონტენეგროს ან მაკედონიას თავის დროზე მიანიჭეს მაპი, ეს იყო პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც მათ მისცეს და რომელიც თავისი არსით ითვალისწინებდა იმას, რომ ეს რამდენიმე წლიანი პროცესი იქნებოდა, სანამ აი ამ როუდმეპს გაივლიდნენ ეს ქვეყნები. საქართველოსთან მიმართებაში ეს არ მოხდება. საქართველოს ეს ყველაფერი უკვე გავლილი აქვს და პაკეტით ახლა ახორციელებს ეს პროექტებს, რომელიც საერთოდ არასდროს არანაირ მაპში არ ყოფილა. ამიტომ როცა ამბობთ ჩვენ, რომ ის არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსენსუსი როცა შედგება საქართველოს წევრობას, ერთად მივიღებთ მაპსაც, მოწვევასაც, რატიფიკაციების პროცესი, ეს იქნება ერთი, როგორც ახლა მონტენეგროს შემთხვევაშია, ხო? დეკემბერში თქვეს, მაისში მოიწვიეს, სადავართ ახლა ივნისში ობზერვერის წევრია, სტატუსი აქვს და ელოდება რატიფიკაციების დასრულებას იმისათვის, რომ სრული წევრი გახდეს. ანუ ეს აი ამ პროცესის ნაწილი გახდება მაპი. Accession პროცესის, ანუ გაწევრიანების პროცესის და არა გაწევრიანებასთან რომ იხვიდე იქ გასავლელი პრაქტიკული გზის.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-comin', it's rollin' around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I
bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე, როგორც უკვე გითხარით, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა დათო, რომ ხართ ჩვენთან. გადავხედე არქივებს და ეს არის ალიანსის გადამწყვეტი მიმღები ორგანოს მეოთხე ვიზიტი, უბრალოდ რადიო მსმენელსაც გავახსენებ და იმასაც ვეტყვი, რომ პირველი ვიზიტი თუ რამე არ მეშლება 2008 წლის სექტემბერში მოეწყო, როდესაც საფუძველი ჩაეყარა ნატო საქართველოს აი ამ კომისიას. იქნებ სანამ ვისაუბრებდით ამ ვიზიტის, წლევანდელი ვიზიტის შესახებ, უბრალოდ ეს 2008 წლის სექტემბერი გავიხსენოთ. რატო დაემთხვა, რატო იყო ეს ვიზიტი სიმბოლური და შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით ეს იყო გზავნილი ნატოსი ალბათ იმ პერიოდში.
ერთი მხრივ მოგესალმებით პირველ რიგში. ერთი მხრივ ეს ამ ფორმატ საფუძველი ჩაეყარა 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე, სადაც შედგა ეს ნატო საქართველოს კომისია.
ანუ დაგეგმილი იყო ესე გამოდის.
ეს იყო რა თქმა უნდა საბოლოოდ გეგმა ამისი არ არსებობდა, რა თქმა უნდა, იყო შემოღებული, რომ უნდა ყოფილიყო ესეთი ვიზიტები. მაგრამ რუსეთის ინტერვენციამ 2008 წლის აგვისტოში კიდევ ერთხელ წარმოშვა იმის საჭიროება, რომ ესეთ პოლიტიკური გზავნილი გამოეგზავნათ და ჩამოსულიყვნენ ნატოს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო, რომელიც არის ნატოს უმაღლესი ორგანო და გადაწყვეტილების მიღების ორგანო.
დიახ, მაშინ რაიმე თუ გადაწყდა, ეს კი ვეღარ მოვასწარი მე ნახა, ამ პოლიტიკური განცხადებები თუ გაკეთდა, ეს ნიშნულოვანია 2008 სექტემბერი.
შეწყვეტილი იყო ნატოსა და რუსეთ შორის შრომა საქართველოში ინტერვენციის გამო და კიდევ ერთხელ კაფიო გზავნილი დაფიქსირდა იმის თაობაზე, რომ საქართველოსთვის ნატოს კარი ღია და ზოგადად ნატოც ღია კარის პოლიტიკას განაგრძობს. ასევე კონკრეტული ტექნიკური საკითხებზეც იყო საუბარი. თქვენ იცით, რომ ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმა შეთანხმდა მაშინ, ასევე მეორე კომპონენტი, ერთი არის პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ფორმატი, რომელშიც მიმდინარეობს უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიები, მეორე სამოქმედო გეგმა, ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმა, რომელიც პრაქტიკულად იგივე კონსტრუქცია აქვს, რაც გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში მყოფი ქვეყნების ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას.
და აი რაიმე პრაქტიკული დახმარება, რამე დახმარება თუ მიიღო მაშინ, აი ეს არის საინტერესო, სამხედრო დახმარება მაქვს.
სამხედრო დახმარებას რაც შეეხება ზოგადად ნატოს შეერაღებული ძალები და შესაბამისად სამხედრო დახმარების გაწევის საშუალება არ აქვს. სამხედრო დახმარება საქართველოს ყოველთვის ღებულობდა, იღებს და მოსწ მიიღებს ონხრი ფორმატში. ნატოში მიიღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ზოგადად განისაზღვრება პრიორიტეტები იმ შეფასებების საფუძველზე, რომელი შეფასებებიც ყოველწლიურად 20 წელიწადში ორჯერ თავდაცვისფეროსთან დაკავშირებით ნატოს ექსპერტების ჯგუფი ყოველწლიურად აკეთებს. ამიტომ თავდაცვითი ტიპის დახმარება, ზოგადად თავდაცვისფეროში მხარდაჭერა, თანამშრომლობა არის უფრო ორმხრივად ფოკუსირებული, ვიდრე თქვათ ნატოს, იმიტომ ნატოს რაღაც თავისი ეს თქვათ კონკრეტული ჯარი არ ყავს.
მაგრამ საწვრთნელი ბაზა, რომელიც არის საქართველოს, რომელიც უნდა ნახოს, როგორც ვიცი, ეს შედის გრაფიკში.
საწვრთნელი ბაზა არის ნატოს საწვრთნელი ბაზა და ამ ბაზაზე რა თქმა უნდა არის ნატოს წევრი ქვეყნების და ასევე ღია კონკრეტულ ზოგიერთ შემთხვევაში ნატოს პარტნიორი ქვეყნებისთვისაც და ეს არის პირველი სამხედრო სამხედრო ბაზა, რომელიც არის ორივეს ერთობლივ მოხმარებაში, საქართველოსა და ნატოს ერთობლივ მოხმარებაში.
გასაგებია. ეს ვიზიტი დაემთხვა უბლოკო სტატუსზე დისკუსიას, არ ვიცი რამდენად დამთხვევაა ეს და რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ თქვენ დისკუსიას, რომელიც დაიწყო ქვეყანაში თან არჩევნების წინ. არ ვიცი რამდენად მიაქცევს ყურადღებას ამ შემთხვევაში ამას ნატოს გენერალური მდივანი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დისკუსია დაიწყო ქვეყანაში.
ალბათ არ მიაქცევს ყურადღებას ეს დისკუსია. მე ვფიქრობ, რომ ეს დისკუსია არ არის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმით, რასაც საზოგადოების შიგნით დაწყებული დისკუსია ქვია. ეს არის რაღაც რუსული პროპაგანდისტული ხრიკი და პრაქტიკულად ნიშნავს გადახოვას არამხოლოდ ჩვენი სტრატეგიული ამოცანებიდან, არამედ დემოკრატიიდან, გადახოვას თავისუფალი სამყაროს ნაწილად ქცევიდან. და ახლა მე უბრალოდ თქვენ უკეთ ჩემზე შეიძლება უკეთაც იცით, უბლოკო სტატუსი, ანუ ასე ვთქვათ, რაღაც ამ უბლოკო სტატუსს არავისთვის სიკეთე არ მიუტანია, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში. თქვენ იცით, რომ უკრაინა იანუკოვიჩის დროს გამოაცხადა ეს უბლოკო სტატუსი, მოლდოვა საერთოდ არასოდესაც არ ჰქონია თავის სტრატეგიულ ამოცანად ნატოს წევრობა, თუმცა ორივე ეს ქვეყანა, რომელიც მე დავასახელე, ორივე ნაწილი არის ოკუპირებული დღემდე რუსეთის მიერ. აქ პრინციპში ეს უფრო დიდი სურათი არის, მისი ასე ვთქვათ, მას საკუთარ რუსეთი თავის დაქვემდებარებულ პოლიტიკურ ძალებს აძახებინებს ამას, იმისათვის რომ შექმნა რუსეთის პროპაგანდისტული პროპაგანდის მექანიზმი არის ეს, რომ შექმნას ეჭვები რაღაცასთან გარშემო და ის სულაც არ თulis, რომ ვთქვათ, მეტი ადამიანი უпростоროთ უმეტესობა ქართული ამორჩეულის უმეტესობა ამას დაეთანხმა. უბრალოდ აი ესეთ რაღაც ეჭვების შეტანის ტექნიკა აქვს და მას იმ ძალებს, იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელსაც ის სრულად აკონტროლებს, და ეს პოლიტიკური ძალები პრაქტიკულად ქართულ ამორჩეულთან არ არიან პასუხისმგებლები.
ნუ არ ვიცი როგორ ვთქვა, 64% უჭერს მხარს ნატოში ინტეგრაციას ქვეყანაში. აი ბოლო კვლევებით თუ ვისაუბრებთ, 29% ვაინც თulis, რომ სასარგებლო იქნება აი ამ ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა. 29% არ არის სახუმარო. ანუ ციფრები შეიცვალა, დამეთანხმებით.
სახუმარო არ არის, 79% მაინც მაღალი პროცენტია. აქ სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ რუსული პროპაგანდა ცდილობს, რომ შექმნას აი ესეთი რაღაც ეჭვი ადამიანებში და ეს ეჭვი განამტკიცოს რაღაც გარკვეული შიშით, რომ თითქოს ეს ნატო არის რაღაც ნატოში წევრობა განსაზღვრავს რაღაც სამხედრო კონფლიქტს საქართველოს. სწორედ აი ეს შიშისა და ამ ეჭვის კომბინაცია არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფეთქებადი სითხე, რომელსაც რუსული პროპაგანდა ყოველთვის იყენებდა და იყენებს. სინამდვილეში პირიქით არის და მთელი ევროპის ისტორია არაფერი არ არის ნატოს შექმნამდე, თუ არა ომების ისტორია, და სწორედ ნატოს შექმნის შემდეგ მყარდება მშვიდობა. მყარდება მშვიდობა არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ერთი კომპონენტი, მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის არის, რომ აკავებდნენ ამ ველურ საბჭოთა კავშირს, მაგრამ მეორე კომპონენტი ასევე ის არის, რომ ერთობლივი თავდაცვა უზრუნველყოფს ასევე წევრებს შორის გრძელვადიან, ხანგრძლივ და სტაბილურ მშვიდობას. ისეთი ქვეყნები, როგორც არის საფრანგეთი და გერმანია, მაგალითად, მე-19 საუკუნის განმავლობაში ვფიქრობ 10 წლეულის სახელებაც გაგვიჭირდება, როცა ერთმანეთთან რაღაც გარკვეულ კონფლიქტშიც არ იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ესეთი ერთობლივი თავდაცვის კომპონენტი, რომელსაც დაფუძნდა შემდგომ ევროკავშირი, შემდგომ დაფუძნდა ის, რასაც ჩვენ ახლა ვიცნობთ როგორც ევროპას, სწორედ გახდა შესაძლებელი იმის გამო, რომ ერთობლივი უსაფრთხოების მექანიზმი იყო და ერთობლივი თავდაცვის მექანიზმი იყო. ამიტომ სწორედ ტოლობის ნიშანის დასმა თუ გვინდა რამესთან, ეს არის ნატო ერთობლივი თავდაცვა უდრის მშვიდობას, გრძელვადიან და სტაბილურ მშვიდობას, რომელიც თავისთავად უზრუნველყოფს განვითარებას ქვეყნისას, როგორც დემოკრატიულ, ასევე ეკონომიკურ.
მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი ამ ხრივ რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივა დღეს? ეს არის პასუხი უბრალოდ აი ამ უბლოკო სტატუსის მომხრეებზე, თუ უბრალოდ საინტერესო ინიციატივაა და შეიძლება ეს ინიციატივა, ამ ინიციატივას მხარი დაუჭიროს, ნუ ყოველ შემთხვევაში სიტყვით მაინც სწორედ ნატოს?
ეს არის ალბათ ნატოს ოფიციალური პირი, საქართველოს გადასაწყვეტ, ხო, საქართველოს გადასაწყვეტ ყოთი საკითხია და ნატოს პრინციპი, ისე როგორც ყველა ცივილიზებული სამყაროს პრინციპი არის, რომ არჩარევა ქვეყნის საშინაო საქმეებში. თუ ვინმე რამეს ერევა, ეს ხო მხოლოდ და მხოლოდ ავტორიტარული ქვეყნებია, მათ შორის ერთ-ერთი
მთავარი. კი, მაგრამ შეიძლება ხელი შეუწყოს თუ არა ნატოში გაწევრიანებას, აი ამცვლილება.
იცით რა, ნატოში გაწევრიანებას ხელს შეუწყობს საქართველოს რეფორმების პროცესის სწრაფად წარმართვა და აქტიური საგარეო პოლიტიკა. ეს არის მნიშვნელოვანი. კონსტიტუციური ჩანაწერი თუ ხელ შეუწყობს ამ რეფორმებს, თუ ხელ შეუწყობს აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში ექნება აზრით. უბრალოდ მე მთავარ ყურადღებას არა კონსტიტუციურ ჩანაწერს მიაქცევენ, არამედ ჩამიაქცევენ იმას, რამდენად კარგი პროგრესია
გქონდათ. და ისე საინტერესოა ასეთი კვლევა რომ გაკეთდეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ნატოს წევრი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, იქაც შესაძლებელია რომ ციფრები არის შეცვლილი, ხო? მეთანხმებით,
იმიტომ
რომ ეს ნორმალურია დემოკრატიული ქვეყნისთვის, ამას ხო?
მეთანხმებით, ამას ასახავს პირდაპირ არაპირდაპირ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თავდაცვის ბიუჯეტებით. იმის გამო რომ პირდაპირ დაშკარა საფრთხე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, ასე ვთქვათ, დაიწერა კიდევაც ასე ვთქვათ, უკვე ამ დაწერა წიგნი ისტორიის დასასრულს და ჩაითვალა რომ ევროპის კონტინენტზე ყველა ქვეყანა საბოლოო ჯამში დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შექმნიდა და შესაბამისად, ვთქვათ, კანტიანური მუდმივი მშვიდობის თეორიის მიხედვით ერთმანეთს აღარეომებოდა.
არ გამოვიდა ეს.
არ გამოვიდა ეს ამბავი. პირდაპირ და მაგრამ იმის გამო რომ დიდი ხნის განმავლობაში პირდაპირ დაშკარა საფრთხე ამ ქვეყნებს და მათ სახელმწიფო წყობილებას და მათ არჩევანს არ ემუქრებოდა, სწორედ აი გარკვეულ წრეებში ჩაითვალა რომ ასე ვთქვათ ზედმეტი დანახარჯები უსაფრთხოებაზე არ არის მიზანშეწონილი და ჯობია ფოკუსირება გავაკეთოთ ვთქვათ ისეთ საკითხებზე როგორც არის სოციალური საკითხები. თუ გადახედავ თავდაცვის ბიუჯეტებს, ახლა უკვე მას შემდეგ რაც რუსეთის ინტერვენცია მოხდა საქართველოში, უკრაინაში ამ მისი აგრესიული პოლიტიკის შედეგად ქვეყნებმა დაიწყეს ხელახლა გადახედა. ყველა ნატო სამიტის თემა, ერთ-ერთი თემა ბოლო პერიოდში უელსშიც და ვარშავაშიც იყო ერთ-ერთი, რომ წევრმა ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ ის მინიმუმი, რომელიც ნატოს აქვს დაწესებული 2% მთლიანი შიდა პროდუქტის თავდაცვის ხარჯებზე. თუ გადახედავთ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ძველი წევრების თავდაცვის ბიუჯეტებს, მათგან მხოლოდ 2-3 აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს, დანარჩენებს უკეთრად ჰქონდათ დაკლებული თავდაცვის ხარჯები. თუმცა ახლა ეს ტენდენცია შეიცვალა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ მე ვფიქრობ, რომ თავისუფალ ნორმალური, ასე ვთქვათ, განვითარებული ქვეყნების მომავალი ზოგადად, მიუხედავად პირდაპირ დაშკარა საფრთხეებისა, არსებობს ასეთი თუ არა, მაინც კოლექტიური თავდაცვის თავდაცვაშია. თავდაცვის ნაწილს რაც შეეხება, იმიტომ რომ ეს აძლევს საშუალებას ამ ქვეყნებს უკეთ გამოიყენონ ის რესურსები, რომელიც მათ ხელშია და რომელსაც ისინი ალოკაციას უკეთებენ თავდაცვისათვის.
არ უნდა დაგვავიწყოს რომ ეს რუსული პროპაგანდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კარგად მუშაობს.
რუსული პროპაგანდა არ არის ქართული.
ხო, ნამდვილად არ არის და ეს სკეპტიკოსების რიცხვი რომ იზრდება ფაქტია, რამდენად უქმნის თუ არა საშიშროებას ეს სამხედრო ბლოკს, აი ეს არის საინტერესო. ამაზე თუ ალაპარაკი.
მე ფიქრობ რომ არის ასეთი პროპაგანდა, პირდაპირ ძირგამომთხრელი პროპაგანდა ძირს არის სწორედ აი ამ ერთიანობისა. რუსეთის მთავარი სტრატეგიული ამოცანა, ასე ვთქვათ, დიდი ამოცანა არის ის, რომ ის იყოს გარშემორტყმული სუსტი, ინსტიტუციურად არამდგრადი, არადემოკრატიული, ავტორიტარული ქვეყნებით, რომელშიც გაბატონებულია კორუფცია. სწორედ აი ესეთი ტიპის კლანური მართველობა მისთვის ყველაზე მოსახერხებელია, იმისათვის რომ თავისი ასე ეგრეთ წოდებული როგორც ისთვლის რომ აშია მისი ინტერესები, მე რუსი რო ყოფილიყავი ასე არ ჩავთვლიდი. სწორედ აი ამაშია, ის მას მოსწონს, როცა კლანური არადემოკრატიული ქვეყნები არის მის გარშემო, იმიტომ რომ მას უფრო მარტივად შეუძლია მათზე გავლენის მოხდენა. ეს ერთი და
მეორე ფინანსური პირველ რიგში,
ეკონომიკურად ან თქვათ პოლიტიკური მხარდაჭერა კონკრეტული კლანის, რაც შემდგომში გამოიხატება იმით რომ ეს კლანი ხდება ლოიალური რუსეთის მთავრობის მიმართ,
ან იზოლებული ხდება რომ იყოს
ლოიალური. ეს არის ძველი სქემა, რომელიც ყოფილ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ იმ ქვეყნებში, რომელშიც სოციალიზმის აშენება გადაწყვეტეს, ეს საბჭოთა კავშირის დროს მაგალითად აფრიკაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში თუ ლათინურ ამერიკაში, სწორედ აი ესეთ ტიპის კლანურ მართველობებს უჭერდა ის მხარს. და ასევე ერთიანობა, ატლანტიკური ერთიანობა, ეს ატლანტიკური პოლიტიკური ერთიანობის იდეა იყო ის, რომ ასე ვთქვა, თავისუფალი სამყარო, შეერთებული შტატები და ევროპა იყო გაერთიანებული და თავდასხმა ერთზე ითვლებოდა თავდასხმა მეორე. სწორედ რუსეთის ძალისხმევა საბჭოთა კავშირის დროსაც და ახლაც აი ამ რეჟიმის პირობებშიც მიმართულია ყოველთვის იქითკენ, რომ აი ამ ბზარი შეიტანოს ამ ერთობაში. გარკვეული რამე განსაკუთრებულად ისეთი არ ხდება ახლა, რაც მანამდე არ მომხდარა. თუ იყო მაგალითად რაღაცა პერიოდები, როდესაც მას ჰქონდა თქვა წარმატება იმაში, საფრანგეთი გამოვიდა კიდეც სამხედრო კომპონენტიდან ნატოსი, ასევე ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ ეჭვების შექმნა საზოგადოების გარკვეულ ფენებში მას მუდმივად ჰქონდა. ახლა უბრალოდ მთლიანად მთელი სახელმწიფო მანქანა მომართულია ამ ოპერაციაზე. ეს საბოლოო ჯამში პუტინი და მისი გარემო ცოლი არიან ოპერატიული ოფიცრები, რომლებიც პოლიტიკაზე მეტად ოპერაციებით ასე ვთქვათ მართავენ ამ ქვეყანას და სწორედ აი ეს უპრეცედენტო დიდი მასშტაბი აქვს ახლა ამ ოპერაციას მიხედვით.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საუბრობთ ვიზიტზე, რომელიც დაიწყება ორ დღეში საქართველოში, ნატოს გენერალური მდივანი ჩამოდის თბილისში. ვიზიტის პროგრამაზე არ ვიცი დაგვრჩება თუ არა დრო, მაგრამ მე მინდა მაინც ისევ აი განსხვავებულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ. ეს მეოთხე ვიზიტია უკვე და წელს სიტუაცია, საერთაშორისო სიტუაცია პირველ რიგში ცოტა არ იყო შეცვლილი რეგიონშიც პირველ რიგში მემხედველობაში მაქვს ახლა თურქეთის ფაქტორი, ერდოღანის შეიძლება ასე ითქვას დამეგობრება პუტინთან. რას ცვლის ეს ნატოში პირველ რიგში და რას ცვლის რეგიონში?
ძალიან კაცრი დაშორების, მკვეთრი დაშორების შემდგომ მკვეთრი დაახლოვება.
ხო.
ჩვენთვის სტრატეგიული ამოცანა მე ვფიქრობ უცვლელი არის ჩვენი ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ საქართველოსი დემოკრატიის განმტკიცებისათვის ჩვენ ვისწრაფოდეთ ინსტიტუტების სრულყოფისათვის რაც საბოლოო ჯამში ეს ნატოს მოთხოვნაც არის მაგრამ პირველ რიგში ეს გვჭირდება იმისთვის რომ ნორმალური ქვეყანა
ყოფილიყოს
რა თქმა უნდა რეგიონული დინამიკა შედარებით განსხვავებულია მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მაინც ვფიქრობ რომ ამას არ ექნება რაღაც გრძელვადიანი სტრატეგიული გავლენა და საბოლოო ჯამში თურქეთს სხვა
ნატოზე თუ რეგიონზე?
ნატოზე მთლიანობაში და ზოგადად მე ვერ ვხედავ თურქეთს როგორც არანაწილს ატლანტიკური თანამეგობრობისა. ეს ალბათ ის მუდმივად იქნება და ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგიული ამოცანაც დარჩება. ბუნებრივია რომ ეს შემაშფოთებელი დინამიკა რომელიც ასე ვთქვათ ახლა მიმდინარეობს არის ასევე გავლენას გარკვეულ გავლენას ახდენს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს მოგვარებადი პრობლემა არის.
მე მეჩვენება მაინც რომ ნატო არის ბევრად უფრო ფრთხილი თურქეთის მოვლენების შეფასებაში ვიდრე ვთქვათ ევროსაბჭო ან ევროკავშირი. ეს საერთოდ ასე უნდა იყოს თუ
ტრადიციულად ასე იყო.
ასე იყოს,
ხო? ესეთი თურქული დემოკრატიის რაღაც გარკვეული ხარვეზები რომელიც მუდმივად იყო გარკვეულად ასე ვთქვათ ეს სამხედროების შედარებით მაღალი გავლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე რაც არ არის აბსოლუტურად ტიპიური სხვა ნატოს ქვეყნების და ასე შემდეგ მუდმივად იყო. თუმცა თურქეთის ასე ვთქვათ რაღაც არადემოკრატიულად მონათლა პრაქტიკულად შეუძლებელი, მაგრამ ბოლო პერიოდში მან თუ შეადარებთ რეგიონის სხვა ქვეყნებს, ან სერიოზული პროგრესიც განიცადა. ახლა არის სწორედ საუბარი იმაზე, რომ რაღაც დემოკრატიის პრობლემები არსებობს, მაგრამ აქ ამ მე ხედავ ამას ისეთი ამას არა აქვს ვფიქრობ ისეთი მასშტაბი, რომ ამას კონდეს რაღაც შორსმივავალი რაღაც სტრატეგიული უარყოფითი თი გავლენა ზოგადად ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაზე და ევროპულ უსაფრთხოებაზე. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, დიდხანს ესე ვთქვა კბილი ურთიერთობები პუტინთან არავის არ აქვს, ან ასე ვთქვათ, ან საბოლოო ჯამში უნდა დაექვემდებაროს მის ნებასურებს, ან საბოლოოდ დამსავრდება ასევე კვეთრი კინკლაობით, დაშორებით და
მაგრამ აი სამხედრო ბაზა, ხო, ბაზები, რომელიც არის თურქეთში, ემ რამდენადაც მე ვიცი, გარკვეულ თვალსაც ერთი საშიშროებაც ემუქრებოდა მათ.
ერთ პერიოდი იყო, ხო, ასეთი.
ახლა როგორი სიტუაცია?
ახლა მე ვფიქრობ და მეტნაკლებად დარეგულირებულია. თქვენც რო ვიცე-პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იყო თურქეთში ჩასული, სახელმწიფო მდივანს აქვს მუდმივი კონტაქტი. არის ეს სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესი ბაზარი აღმოსავლეთ თურქეთში, რომლიდანაც მიმდინარეობს ნატოსა და შეერთებული შტატების ოპერაციები სწორედ აი ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასევე თურქეთიც ჩართულია, თუმცა მას აქვს ცოტა განსხვავებული დღის წესრიგი სწორედ აი შეერთებული შტატების ბოლო გუშინდელი განცხადება ამას გულისხმობდა, რომ თურქეთი კარგი იქნებოდა, რომ ფოკუსირებული იყოს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაზე მეტად, იმიტომ რომ იქ თქვენიცით სირიის ტერიტორიაზე ბევრი სხვადასხვა დაჯგუფება და ნაწილი ამ დაჯგუფებებისა დასავლეთის მიერ არ აღიქმება ტერორისტული ორგანიზაციებად, ისინი აღიქმებიან როგორც მებრძოლებად, რომლებიც ებრძვიან ასადის რეჟიმს, რომელიც არის ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად არამხოლოდ ტოტალიტარული, არამედ ასე ვთქვათ რეპრესიული,
ხარს უჭერს რუსეთი.
რომელსაც ხარს უჭერს რუსეთი და რა ვიცი მე სადამ ჰუსეინის გარდა არ მახსენდება სხვა ავტორიტარული ლიდერი, რომელიც გაზ ქიმიური იარაღით გაუსწორდა საკუთარ მოსახლეობას. სწორედ აი ეს.
მიუხედავად ამისა, ლავროვი ამბობს, ლავროვის განცხადებები არის საინტერესო, ბოლო დროინდელი განცხადებები, ერთ-ერთი ბოლო განცხადება, როცა ის ამბობს, რომ ალიანს არ სურს რუსეთთან ურთიერთობა. მაშინ რა ხდება სირიაში? მაინც რჩება შთაბეჭდილება, რომ აქ გარკვეული თანამშრომლობას აქვს ადგილი დასავლეთისა.
ცდელობა იყო შეერთებული შტატების და ზოგიერთ სხვა ქვეყნის მიერ, რომ ყოფილიყო თანამშრომლობა ამმართულებთ. უბრალოდ ამოცანები ამ რეგიონში დასავლეთ ცივილიზებულ სამყაროს თლიანად და რუსეთს განსხვავებული აქვს. რუსეთს ამოცანა არის მხარი დაუჭიროს ასადის რეჟიმს, რათა ამ ასადის რეჟიმმა დაამარცხოს მის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ აჯანყებული ხალხი, ფაქტი, რომელთაც ჰქონდათ ძალიან სერიოზული მიზეზი იმისათვის, რომ ასადის წინააღმდეგ აჯანყებულიყვნენ. ისინი პირდაპირ არტილერიით და ქიმიური იარაღით უსწორდებოდა მას. დასავლეთ სამოცანა, რომ ებრძოლონ იმ, ასე ვთქვათ, ბოროტ ძალას, რომელიც ამ ერაყისა და სირიის ნაწილებში შეიქმნა და თავის თავს, ასე ვთქვათ, ISIS თუ ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული ბრუტალობით და განსაკუთრებული დაუნდობლობით. Სწორედ აი ამ ორი ამოცანის შეუსაბამობა, მე ვფიქრობ, რომ არის თავარი ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ ნებისმიერი თანამშრომლობისთვის რუსეთი ებრძვის იქ აბსოლუტურად განსხვავებულ ძალას, რომელსაც დასავლეთი ზოგ შემთხვევაში მიიჩნევს საკუთარ მოკავშირედ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას. რაც შეეხება ასადის რეჟიმს, ასადის რეჟიმზე ძალიან კაფიოდ და ცალსახად იქნა განცხადებული. ასადის ასაც აღარანაირი არც პოლიტიკური, არც მორალური უფლება აღარ აქვს დარჩეს ლიდერად ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ მან ჩაიდინა.
მაგრამ აქ ისევ თურქეთის ფაქტორი არის საინტერესო, რომელიც დაპირისპირებულია ასადის რეჟიმთან. თურქეთი
ყოველთვის ასე იყო
და აქ ახლა უკვე რუსეთი ცდილობს, რომ აიღოს მთავარი მოთამაშის როლი. ანუ კიდევ უფრო ძაბავს და ართულებს სიტუაციას.
რა თქმა უნდა, რუსეთს ამოცანა ზოგადად სხვადასხვა რეგიონში, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომელიც მის ტერიტორიასთან ახლოს არის, ყოველთვის არის ამ სიტუაციის არევა. ის არასდროს არ ცდილობს ადმე დაამყაროს მშვიდობა და სტაბილურობა, იმიტომ რომ თვლის, რომ რაც უფრო მარტად არის ეს რეგიონები არეული, მით უფრო მარტივია მისთვის გავლენის მოხდენა ამა თუ იმ მოთამაშეზე. ოდესაც დანაწევრებულია, ინსტიტუტები სუსტია, კორუმპირებული კლანები მართავენ ამას, მაშინ მისთვის ეს გარკვეულ კომფორტს ქმნის. სწორედ ჩვენი, ესე ვთქვათ, სტრატეგიული ამოცანაც აქედან ჩამოყალიბდა და ჩვენთან, ესე ვთქვათ, ეს დაპირისპირების მთლიანად ფესვებიც ხო აქ მიდის. იმიტომ კი არ მოსწონს საქართველოს, რომ ან ხინკალი არ მოსწონს, ან რიტორიკაც ხშირ შემთხვევაში რამე რიტორიკაზეც არ არის ეს დამყარებული, სასაცილოა ხოლმე ხანდახან, იმიტომ რომ მაგალითად 2-3 ოდე კვირის წინ ისეთი რიტორიკა ჰქონდათ თურქეთის პრეზიდენტს და პუტინის ერთმანეთის მიმართ და მეორე უცებ 2 კვირის მერე ახლენ უახლოს.
საზოგადოებაც შეიცვალა სტრაფად, ანუ ისე კარგად ძლიერად მუშაობს.
რუსეთში ძალიან ადვილად ხდება იქ, ახლა თქვენ ჩემგან არ გესწავლოთ, გემახსოვრებათ ალბათ ჰიტლერის და სტალინის ურთიერთობები, რომ ერთ დღეში შეიცვალა. 21-ში აქებდნენ ჰიტლერს გაზეთებში საბჭოთა, როგორც მოკავშირეს და 22-ში მე მაქვს კიდევაც რაღაც 9 მაისის მილოცვა თუ რაღაცა დღესასწაულის მილოცვა სტალინის თვის ჰიტლერის და ჰიტლერისთვის სტალინის მიერ გაგზავნილი. ეს ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში ესეა, ხო? ორველიანური 1984 იქაც ხო ძალიან სტრაფად იცვლება მტრები და იქ უცებ მეორე დღეს უკვე მტერი სხვა.
ისე ვიზიც რო დაუბრუნდეთ სტოლტენბერგის, სტოლტენბერგის სიტყვა მინდა გავახსენო რადიო მსმენელს, ის ამბობდა ვარშავაში. თუ საქართველო, უკრაინა ან სხვა რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტენ ნატოში გაწევრიანებას, გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყანა და ალიანსის 28 წევრი. სხვას არავის აქვს უფლება ამ პროცესების შეჩერების. ეხლა ჩვეულებრივი რადიო მსმენელი, რომელიც ამას ისმენს, კითხულობს ამას, რა თქმა უნდა, მას დაებადება კითხვები, რომ თუ 28 წევრი ქვეყანა თანახმა არის ნატოში საქართველოს გაწევრიანების და რუსეთს არავინ არაფერს არ ეკითხება, მაშინ რა შეა პრობლემა? მესმის, რომ ეს დიპლომატის განცხადებაა, მაგრამ აინტერესებს რადიო მსმენელს.
ეს არის ძირითადი პრინციპი, რომ პრინციპზეც უნდა დაეფუძნოს. გადაწყვეტილებას არიღებს ბრიუსელი ან ნატო ან გენერალური მდივანი. გადაწყვეტილება მიიღება დედაქალაქებში და განსაკუთრებით დიდი ნატოს დიდი წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში. აქ, როგორც ხშირად ჩვენი ნატოელი მეგობრები ამბობენ და ის დედაქალაქების წარმომადგენლები ამბობენ, აქ არ არის შეკითხვა, არ ისმება მივიღოთ თუ არა. აქ ისმება შეკითხვა როდის. და სწორედ აი როდის არის ყველაზე ესე თქვი რთული კითხვა. ამ მიმართულებით ბუნებრივია ყველა დედაქალაქს თავისი რაღაც პოლიტიკური დინამიკა. ზოგ დედაქალაქში თქვა და უმეტეს დედაქალაქებში და დემოკრატიულ ქვეყანაში ხანდახან ეს ნორმალურია, ხანდახან კი ხშირი შემთხვევაში ნორმალურია. საგარეო პოლიტიკა არასოდეს პოლიტიკურ ელიტაში და არჩევნების დროს არ არის წამყვანი თემა. როგორც წესი წამყვანი თემებია სხვა თემები, როგორც არის ეკონომიკის გაზრდა ან სოციალური საკითხები ან ჯანდაცვა. სწორედ რთული ვითარება არის იმ თვალსაზრისით, რომ აი ჯერჯერობით არ არსებობს სრული კონსენსუსი კითხვაზე, როდის შეგვიძლია მივიღოთ პრინციპზე. პრინციპს არ აყენებს არცერთი სერიოზული პოლიტიკური ძალა და სერიოზული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელი პრინციპს, რომ საქართველო გახდება და საქართველო გახდება იმ შემთხვევაში, თუ მას ენდომება და ჩვენ მივიღებ გადაწყვეტილებას. აქ საკითხია, არიან თუ არა მზად. არის სხვადასხვა ტიპის დებატები, არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ არის ასე ვთქვათ ელიტის ნაწილი, ეს ყველა დემოკრატიული ქვეყანა არ არის, ვთქვათ გერმანიას რა თქმა უნდა ადმინისტრაციას აქვს პოზიცია, მაგრამ გერმანიაში სხვადასხვა მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც შეერთებულ შტატებში. ამობენ არის ასე ვთქვათ მოსაზრება, რომ თუ ჩვენ დღეს მივიღებთ ვარტკი მზად, რომ ასე ვთქვათ სრულად განახორციელოთ მეხუთე მუხლით წარმოშობილი ვალდებულებები, არის მეორე, რომ რაც მეტად საფრთხის ქვეშ ხوار დავაყენებთ იმ პერიოდში, სანამ სრული გაწევრიანება მოხდება საქართველოს. მე ჩემი მოსაზრება მაქვს და ასევე ვიცი ბევრი ადამიანის, ვისთანაც ძალიან ხშირი კონტაქტი მაქვს და ვთქვათ ამ დედაქალაქებს წარმოადგენენ, არის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ არა, რაც უფრო გადამწყვეტად ვიმოქმედებთ, მით უფრო უკეთესია კლიანად ევროპული უსაფრთხოებისთვის, სტაბილურობისთვის და მშვიდობისთვის. არის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თუ ჩვენ არა ვართ მზად, რო ვთქვა ბე, როცა ვამბობთ ას, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ მაშინ უნდა მოვიცადოთ იქამდე, სანამ არ გვექნება ამის მზადყოფნა. ბუნებრივია, ეს დებატები ყოველთვის მიმდინარეობს. ჩვენი ამოცანა, როგორც სახელმწიფოსი, არის ძალიან ასე ვთქვათ, რომ გავამარტიოთ, არის რომ წავართვათ არგუმენტები იმათ, რომელიც სკეპტიკურად არიან, უბრალოდ გრძელვადიან ან პერსპექტივაში უყურებენ საქართველოს გაუწევრიანებას და დაუმატოთ არგუმენტები იმათ, ვინც უფრო სწრაფად აკეთებენ. ამის პრეცედენტები იყო მაგალითად ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის მიღებისას. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო თვითონ ალიანსის შიგნით. ლატვიამ, ლიტვამ, ესტონეთმა რა გააკეთეს? გააკეთეს ყველანაირი არგუმენტი, რომელიც მათ სახელმწიფოებრივ მოწყობას, დემოკრატიულობას ან ასე ვთქვათ ინსტიტუციების მდგრადობას ეხებოდა, ყველანაირი არგუმენტები სკეპტიკოსებს წაართვეს და დაუმატეს არგუმენტები იმათ, ვინც ამას ემხრობოდა. სწორედ აი სქემატურად რო ვთქვათ, ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი ამოცანა, ჩვენი დიპლომატიისაც და გნებავთ მთლიანად მთავრობის ამოცანა. ამაში არაფერი ისეთი არ არის, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ან რაც უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რაც არ გვჭირდება, მაგრამ ამისთვის არის საჭირო. პირიქით, ყველა ნაბიჯი, რომელიც აქეთ უნდა გადავდგათ, უნდა გადავდგათ საჭიროა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. და მეორე, გაცილებით უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკა საჭირო. თავისთავად მე არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოს პრობლემები წარმოიქმნა იმის გამო, რომ საქართველო თითქოს რაღაც განხეთქილების ვაშლი გახდა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ეს სწორედ რუსული ნარატივია, რუსული პროპაგანდა და გავსებულია რუსული ინტერნეტი, სწორედ ამიხებთ. ეს რაღაც მხოლოდ ერთი ვიწრო გადმოსახედ
და საქართველოში ძალიან გავრცელებული არის ეს.
ხო, სამწუხაროდ ძალიან გავრცელდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ამ რუსულ სამეცნიერო თუ კვლევით კვლევებს ეყრდნობა. სამყარო შეიცვალათ. ასეთი ლოგიკა უკვე დაახლოებით 70-80 წელია აღარ, მხოლოდ ასეთი ტიპის ლოგიკა აღარ მართავს პოლიტიკურ ელიტებს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტოდ ულოგიკოდ ჩანდა მაგალითად ბერლინის საჰაერო მხარდაჭერა, როდესაც კომუნისტებმა ის ალყაში მოაქციეს და შეერთებული შტატებმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ დასავლეთ ბერლინი გადარჩენილიყო. თუ ამ ლოგიკით, მხოლოდ რეალ პოლიტიკის ლოგიკით მიუდგებოდით, მაშინ ესეც უაზრობა იყო. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპი, რომ ქვეყანა, რომელიც თავისუფალია და დემოკრატიულია, სწორედ მას ჭირდება, სწორედ ამის მხარდაჭერას,
ამის დაცვა.
და ამის დაცვა მნიშვნელოვანი. ოღონდ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დასავლეთსაც თავის პირადი ინტერესები აქვს. რაც უფრო დემოკრატიულია სამყარო, რაც უფრო შორს არის გაწეული დემოკრატიის საზღვრები, მით უფრო უსაფრთხოა სამყარო. ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპა ხო უფრო უსაფრთხო გახდა. პირველი მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც დასავლეთ ევროპაში ერთმანეთთან ეს ქვეყნები არ მოვიდნენ. სწორედ აი ეს არის დღევანდელი ძირითადი, ესე ვთქვათ, მოტივაცია. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული კრიზისები, ეკონომიკური, საფინანსო კრიზისები თავის გავლენას ახდენს და ძირითადად დღის წესრიგში ბევრად უფრო ზემოთ წევენ ეკონომიკური განვითარების საკითხს და სწორედ საგარეო პოლიტიკას, პოლიტიკურ საკითხებს ხანდახან ჩამოწევენ, მაგრამ ეს არ არის სახიფათო. თუ თქვენ გახსოვთ ალბათ ახალგაზრდა ბრძანდები, მაინც 70-იან წლების ის რო გავიხსენოთ, მაშინა ძალიან ღრმა კრიზისი იყო და მე უცებ წამოვიდეს 80-იან წლები, როდესაც უკვე კარგ ტონად ითვლებოდა ოპტიმისტურად ყოფნა. 70-იან რაღაც დეპრესიული წლები. ხო, აქ არა, მე დასავლეთს გულისხმობ.
დასავლეთში.
ხო, რაღაც უფრო
და დამთავრდა ამბოხების დრო.
ხო, ამბოხება დამთავრდა და დეპრესიის დრო დაიწყო და 80-ში რაღაც ოპტიმიზმი დაიწყო. ეს ციკლური მეც იმედი მაქვს რომ ეს დროებითი
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა დათო, დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეს ვესაუბრებოდით. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
Took a freight train to be my friend. Oh Lord, you know I hobo, hobo a long, long ways from home. Me down to the yard. Oh no. She said my son is gone, he's gone, he's gone, he's gone. Yes, he's gone in the world somewhere.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. საქართველოს მოსახლეობის 64% უჭერს მხარს ნატოში. ინტეგრაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის ახალი გამოკვლევის თანახმად 100-ა, თუმცა 29% მაინც თვლის, რომ სასარგებლო იქნება ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ. დიახ, ასეთია ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ლელა კუნჭულია დეტალები გაგვაცნო 2016 წლის 27 ივლისს ამ კვლევის დეტალები და ახლა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალში კვლავაც პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები და ამ ფაქტორს გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ასახელებს. მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე და მას მოსდევს შემდეგი სამეული: ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა და პენსიები. ამასთან თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს გამოკითხულთა 63%. NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად გაიზარდა ქვეყნის განვითარების კურსი თკმაყოფილი ადამიანების რიცხვი, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავაც მიიჩნევს, რომ ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება ან არასწორი მიმართულებით ვითარდება. შეიმჩნევა მცირედი გაუმჯობესება სხვა მიმართულებებითაც. მაგალითად, 7% გაიზარდა და 17% მიაღწია იმ ადამიანების რიცხვმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი ოჯახების მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ზოგიერთი მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად ზოგად სურათ არასახარბიელოდ მიიჩნევენ ექსპერტები. პრობლემები, რომლებსაც ეს გამოკვლევა ასახავს, ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად გამოკვლევის შედეგები ლოგიკურია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზვიად ხორგუაშვილი. მისი განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, სამუშაო ადგილების სიმცირე და გაზრდილი ფასები მძიმე კვალს ტოვებს ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მათ საარჩევნო განწყობებზეც.
სოციალური საკითხები საქმეთა ფაილებზე საწუხებს ვითარდება, ეს არის ალბათ უფრო 30 წლის ზეს ადამიანები. თან მათი ასკილობა ისეთ მაღალია, ხო, ალბათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და პენსიონერებში, რომელიც ყველაზე მეტად გაუჭუნდათ ცხოვრება, ანუ სოციალური სისტემა და მეორე ის, რომ ფასები გაეზარდათ არამხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მათი ძალიან მნიშვნელოვანია.
NDI-ის გამოკვლევის შედეგები მკვლევარებმა პოლიტიკურად გადაუწყვეტილი და გადაწყვეტილი ამომრჩევლების ჭრილში განიხილეს. აღინიშნა, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, თუ ვის მისცენ ხმა, ოქტომბერში მეტად შეერათ, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის წერილობით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არჩევნების ჭრილში მთავარი ყურადღება გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისკენ უნდა იყოს მიმართული. გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ნაკლებად პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ მაჩვენებლებს. ამ ადამიანების ხმების მისაღებად კანდიდატებმა სასწრაფოდ უნდა გააუმჯობესონ ამომრჩევლებთან კომუნიკაცია და მათ პარტიის მიღწევებზე და ეკონომიკურ ზრდასთან და რეფორმებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გეგმებზე საუბრონ. NDI-ის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული გამოკვლევა შვედეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილი ამომრჩეველი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მეტი ენთუზიაზმით უყურებს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი დავით სიჭინავა კიდევ ერთ საყურადღებო მიგნებაზე ლაპარაკობს.
გამოიკვეთა, რომ ადამიანები, რომლებიც უფრო კარგად ცხოვრობენ, ისინი შედარებით უფრო პროგრესულად არიან განწყობილნი, ასევე უმაღლეს განათლების მქონე ადამიანებიც ასევე პროგრესულად არიან განწყობილნი, მაღალი ალბათობაა, რომ ახალგაზრდები იყვნენ პროგრესულად განწყობილნი და ეს ალბათობა მცირდება ასაკის ზრდასთან ერთად.
NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად, საგარეო პოლიტიკის მხრივ მოქალაქეები სტაბილურად უჭერენ მხარს ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 64% ემხრობა, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებას 72% უჭერს მხარს. ამასთან გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციიდან, ხოლო 29% თვლის, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუკი უარს ითქმის ეს ნატოზე და ევროკავშირზე რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილის აზრით, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებასაც უზიარებს, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხსენებული 29% მაინც და მაინც პრორუსული განწყობისაა.
არ ვიცით თან კითხვის დამსმელი ასული ხო, მაგრამ ეს მოპასუხე სავარაუდოდ გულისხმობ შემდეგ, რომ თუ რუსეთი დააბრუნებს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, მაშინ საქართველო უარს იტყვის ინტეგრაციაზე. ესეთი პროპაგანდა მიდის ჩვენ და დიდი ხანია, რომ მაგალითად ბურჯანაძის მხრიდან, რომ თუ საქართველო უარს იტყვის ამ ინტეგრაციაზე, მაშინ რუსეთი დააბრუნებს ამ მიტაცებულ ტერიტორიებს. ეს რა თქმა აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ პირდაპირ აქვს რუსეთს ხელმძღვანელობას გაცხადებული, რომ არანაირი რევერსი ამ საკითხში არ იქნება.
NDI-ის გამოკვლევის თანახმად, ისინი, ვინც ინფორმაციის მისაღება ძირითადად რუსულენოვან მედია საშუალებას იყენებენ, სკეპტიკურად უყურებენ ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმებს. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონის განცხადებით, ქვეყანაში პასუხისმგებელ პირებს მართებს მუშაობა მოსახლეობასთან დემოგრაფიული და გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინებით, ამ წრილში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რუსეთიდან მომავალი გზავნილების გაბათილების მიზანს.
ლელა კუნჭულიას ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში გავიდა 27 ივლისს. საქართველოს მოსახლეობის 64% მხარს უჭერს ნატოში ინტეგრაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 27 ივლისს ასევე გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის ახალი კვლევის თანახმად. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის შესახებ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საქართველოს 7-8 სექტემბერს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეწევა და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში განიხილავენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ვარშავის სამიტზე მიიღეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგაბზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's almost like a